ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ნინო არის მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. უძღვების ამბებით დავიწყებ. დღეს ერთობლივი შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი წარმოადგენს თავის პოზიციას შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე ავღანეთსა და პაკისტანში. დღეს ბაჰრეინში დაკრძალავენ იმ ოთხ პირს, რომელიც პოლიციასთან საპროტესტო აქციის მონაწილეების შეტაკებისას დაიღუპა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ დღევანდელი დაკრძალვის ცერემონია შეიძლება გახდეს საბაბი კიდევ ერთი დაპირისპირებისა პოლიციის ძალებთან. ეგვიპტის დედაქალაქში დღეს მასობრივი აქცია დაგეგმილი, რომელსაც გამარჯვების მარში ეწოდება და ის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის აღსანიშნავად იმართება. ეგვიპტეში კორუფციის ბრალდები დააკავეს სამი ყოფილი მინისტრი, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრიც გახლავთ. იემენის დედაქალაქ სანააში ათასობით დემონსტრანტმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო მსვლელობაში, მათ უპირისპირებოდნენ პოლიციელები და მთავრობის მომხრეები, რომლებიც ხელკეტებითა და დანებით იყვნენ შეერაღებულები. შეტაკებების დროს სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიჭრა. საპროტესტო აქციები ზედიზედ მე7 დღეს გაიმართა. ბელორუსის სასამართლომ ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტივისტს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 2010 წლის დეკემბერში მასობრივ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის, რომელიც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მართველობის წინააღმდეგ იმართებოდა. ვასილი პარფენკოვი 27 წლის გახლავთ და ის პირველი პირია, რომელიც გაასამართლეს იმ 30 შორის, რომელსაც უკვე მიუსაჯეს სასჯელი 19 დეკემბრის მსვლელობის გამო. პეკინში სასამართლომ მხარი დაუჭირა, საპელაციო სასამართლომ მხარი დაუჭირა ამერიკელი გეოლოგისთვის 8 წლის თავისუფლების აღკვეთის გადაწყვეტილებას. მას ბრალად ედება ჩინეთის სანავთობო ინდუსტრიის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. დღეს პარიზში იხსნება ორდღიანი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრები და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელები. ყირგიზეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომ ყირგიზეთში ერთ-ერთ მწვერვალს რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის სახელი დარქმეოდა. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე შეერთებულ შტატებს სტუმრობს ხუთშაბათის შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს. სახელმწიფო დეპარტამენტში წარმოთქმულ მოკლე მისასალმებელ სიტყვაში კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ადასტურებს თავის ძალიან მტკიცე კავშირს საქართველოსთან. სახელმწიფო მდივნის თქმით, ორ ქვეყანას საერთო ფასეულობები აკავშირებს. გრიგოლ ვაშაძემ თავის მხრივ განაცხადა, რომ საქართველოსთვის პატივია იყოს შტატების სტრატეგიული პარტნიორი. შეხვედრის მსვლელობისას მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობის საკითხები მშერეს სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. პარლამენტში დღეს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შესახებ იმსჯელებენ. კონცეფციის პროექტს დეპუტატებს უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელია გააცნობს. განხილვას, რომელიც საგარეო ურთიერთობათა თავდაცვისა და უშრობის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე გაიმართება, არასამთავრობო ორგანიზაციების და კონცეფციის განხილვაში ჩართვის მსურველი პოლიტიკური პარტიებიც დაესწრებიან. საკომიტეტო განხილვის შემდეგ პროცესი ფრაქციებში გადაინაცვლება, საბოლოოდ კი ეროვნული უსაფრთხოების გადამუშავებული კონცეფციის დამტკიცება საგაზაფხულო სესიაზევე იგეგმება. გაერთიანებული სხდომა დღეს 14 საათზე იგეგმება. სააგენტოები უკვე ავრცელებენ ცნობას ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტში წარმოდგენილი პრიორიტეტების შესახებ. ქართული პარტია აგრძელებს რეგიონებში ორგანიზაციების, ადგილობრივი ორგანიზაციების დაფუძნებას. დღეს ჩოხატაურში გაიხსნება ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაცია. დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების შესახებ ფილმის ჩვენება გაიმართება. სიუჟეტი ამ ფილმისა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ეხება, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობის საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად ყველა სოფლისთვის გარკვეული თანხა იყო გამოყოფილი. საბოლოს თბილისის ისტორიის მუზეუმში დღეს გია თორთლაძის მიერ გადაღებული ფოტოსურათების გამოფენა დიდი მიქსი მოეწყობა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 10:05 წუთია, ჩვენ 10 საათამდე ვმუშაობთ, გეტყვით თუ რა გვაქვს დაგეგმილი ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ სტუმრის შესახებ გეტყვით, გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ გუშინ საქართველოს მოქმედმა 8 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაუგზავნა გაეროს ლტოლთა უმაღლეს კომისარს ღია წერილი, სადაც სხვადასხვა საყვედურია გამოთქმული გაეროს მიმართ და შეკითხვები ადასმული, ნუ ამაზე უფრო მეტს ვილაპარაკებთ სტუდიაში. ჩვენ ერთად იქნება ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი, ერთ-ერთი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართული. დანარჩენს რაც შეეხება, გვაქვს, მე მგონი რომ გვაქვს მრავალფეროვანი პროგრამა სხვადასხვა თემებს შევეხებით. ნუ დავიწყებთ იქიდან, რომ გუშინ დააკავეს კიდევ სამი პირი, რომლებიც როგორც ხელისუფლება ერწმუნება არიან ჩართულები ტერორისტულ აფეთქებებში. მათ შორის დააკავეს მერაბ ყოლბაიაც, მეტსახელად კოჭო, რომელსაც დაკავშირებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ველაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის შესახებ, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს რეგიონებიდან. და ასე გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დაარეკოთ ტელეფონზე 988 1 საათის განმავლობაში, მერეც პრინციპში შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. და ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ სტუდიაში.
თუ ყვავები გუნდურად ჩხავიან, აცივდება. თუ ფრთის ქვეშ მალავენ ნისკარტს, მაშინაც აცივდება. თუ ადრე გაზაფხულზე ბანაობენ, დათბება. ოღონდ ის აღარწევია, სად ბანაობენ, გუბეში, მდინარეში თუ რა ვიცი კიდევ სად ბანაობენ ყვავები. ასე რომ ყვავების ჩხავილის გაგონებისას მარტო გულები კი ნუ დაგვისკდება, რაღა თავზე დაგუჩხავიან ეს ოხრებიო. არამედ იმასაც დავაკურდეთ, გუნდურად ჩხავიან თუ ცალ-ცალკე. დღეს ქუთაისში 6 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლულობა იქნება. ანალოგიურ ამინცელიან სინოპტიკოსების ზუგდიდში. მესტიაში -5 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ამბროლაურში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. 1 გრადუსით ნაკლები +7-ია ნავარაუდევი ბათუმში. გორში ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. დღეს ცხინვალში სინოპტიკოსები +1 ცელიან. -2 და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი ყაზბეგში. +4 იქნება ოთელავში. 8 გრადუსი სითბო უნდა იყოს დღეს რუსთავში. +6 იქნება თბილისში. აი ხომ ხედავთ, ყვავებს ჩხავილის გარდა ამინდის გამოცნობაც შესძლებიათ.
გავაგრძელებთ გადაცემას. 9:08, როგორც აგ ნინო მითხრა, 10:00 მითქოს არასწორად ცოტა ხნის წინაც, ბუნებრივია. მექანიკური შეცდომაა, მოგვდის ხოლმე, თან ვერც მივხვდი. ვაგრძელებთ გადაცემას. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერორისტული აფეთქებების შესრულებაში დადანაშაულებული კიდევ სამი პირი დააკავეს, მათ შორის აკანდიძებელი მერაბ ყოლბაიაც, მეცახელად კოჯო, რომელიც სამართალდამცავების ინფორმაციით ოკუპირებულ აფხაზეთს აფარებდა თავს. შესაბამისად გაჩნდა შეკითხვა საჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყოლბაიას დასაკავებლად გამიზნული სპეცოპერაცია. ლელა კუნჯულია უფრო მეტს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია 2009-2010 წლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებული ტერაქტების ერთ-ერთი შემსრულებელი მერაბ ყოლბაია, ზედმეტსახელად კოჯო. ასევე გამოძიებისთვის ცნობილი გახდა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ ორი წევრის შესახებ. ესენი არიან ზუგდიდის რაიონის მცხოვრებლები ნუკრი შონია და დავით კეკუტია, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ აღნიშნული ტერაქტების მომზადებაში. ვკითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შონიასგან და კეკუტიასგან განსხვავებით, საზოგადოებას 17 თებერვალს პირველად არ გაუგია მესამე დაკავებულის გვარი და სახელი მერაბ ყოლბაიაზე, მეცახელად კოჭოზე ძებნა ჯერ კიდევ გასულ წელს გამოცხადა. ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც 2010 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა შემოდგომაზე განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებული საქმე და 6 პირიც დააკავა. სამინისტრო იუწყებოდა, რომ ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი იგივე ჟენია ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა, ხოლო ასაფეთქებელი მასალებით ის ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან მარაგდებოდა. 31 წლის მერაბ ოლბაიასთან ერთად ძებნა მაშინ გამოცხადდა ამავე დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ ერთ აქტიურ წევრზე, 48 წლის მუხრან ცხადაიაზეც, რომელიც ასევე 2003 წლიდან იძებნება ადამიანის გატაცებისთვის. ცნობილია, რომ მაიორ ბორისოვის მიერ დაგეგმილი ტერორისტული აქტები საქართველოში ჰექსოგენის შემცველი ასაფეთქებელი ნივთიერებით ხორციელდებოდა და ერთ-ერთ ასეთმა აფეთქებამ 28 ნოემბერს ჯავახიშვილის ქუჩაზე ადამიანის სიცოცხლეც კი შეიწირა. გასული წლის დეკემბერში გავრცელებული ინფორმაციით დანაშაულებრივი ჯგუფის სათვალავზე იყო 5 აფეთქება და 5-ვე განხორციელებული იყო 2010 წლის შემოდგომაზე. თუმცა 17 თებერვალს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში 2010 წელთან ერთად ნახსენებია 2009 წელიც. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ტერორისტული აფეთქებების გახმაურებულ საქმეს ახალი დეტალები შეემატა? ამ შეკითხვით ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს მიმართეთ.
2009 წელს იყო 7 თულო აფეთქება სამგრელოში, რკინიგზაზე, მათ შორის იყო რამდენიმე ცნობილი, როდესაც მოხდა აფეთქება რკინიგზაზე, ზუგდიდში, ასევე იყო აფეთქებები რკინიგზის ხაზზე, ერთ შემთხვევის დროს დაიღუპა დიდი ზომების საწვავი, ერთ შემთხვევის დროს შემადგენლობა და ეს საქმეებიც, როგორც ჩანს, დაემატება მათ პრას.
შოთა უტიაშვილის ინფორმაციით ძებნა გამოცხადებულია ტერორისტული აფეთქებების მთავარ ორგანიზატორზე, ევგენი ბორისოვზე. გავიხსენოთ, რომ ის ერთობლივად დაკითხვის ხელშეწყობას თბილისი ამაოდ თხოვდა მოსკოვს. საკითხი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ბოლო რაუნდზეც წამოაყენა, მაგრამ თანამშრომლობაზე რუსეთის მხარე თბილისმა ვერც ამგზით დაიყოლია. ბორისოვის გარდა ძებნილად რჩება მუხრან ცხადაიაც, რომელიც ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელთარსებული ინფორმაციით კვლავაც ოკუპირებულ გალსაფარებს თავს. ასევე ოკუპირებული გალის ტერიტორია სახელდებოდა 16 თებერვალს დაკავებული მერაბ ოლბაიას ადგილსამყოფელად და სწორედ აქედან გამომდინარე ლოგიკურად ჩნდება შეკითხვა: სად ჩატარდა სპეცოპერაცია? 17 თებერვალს ცენტრალური ტელეარხები გამოთქვამდნენ ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ მერაბ ოლბაიას იგივე კოჭოს დაკავების სპეცოპერაცია სწორედ ოკუპირებული გალის ტერიტორიაზე ჩატარდა, თუმცა კოორდინატებზე არაფერია ნათქვამი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში და დეტალების დაკონკრეტებას ჩვენთან საუბრისას თავს არიდებს შოთა უტიაშვილიც, სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ჩვენ არ ვაკონკრეტებთ ამ თუ სად განხორციელდა ოპერაცია.
ბუნებრივია, გაქვთ ინფორმაცია?
მოგვალოყოთ.
ამჟამინდელი თავშეკავებისგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იანვრის ბოლოს მტკიცედ უარყო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერების ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სპეცსამსახურები გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჩი ორჯერ შეეცადნენ იქ მცხოვრები ოლბაიასა და ცხადაიას დაკავებას. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა რუსლან ქიშმარიამ 31 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, ბოლო ასეთი მცდელობა 26 იანვარს დაფიქსირდა და ინციდენტი ორმხრივის როლით დასრულდა აფხაზეთის მილიციასა და უცნობების ასე შვიდკაციან ჯგუფს შორის. მიზეზად, რის გამოც ადგილობრივმა მილიციელებმა სროლა შეწყვიტეს, ქიშმარიამ მოსახლეობის უსაფრთხოების საკითხი დაასახელა.
ჩვენ მათ წასვლის შესაძლებლობა იმიტომ მივეცით, რომ სროლა მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას მიმდინარეობდა და იმისათვის, რომ მოსახლეობა არ დაზარალებულიყო, ჩვენ ისინი გავუშვით.
26 იანვრით დათარიღებული შემთხვევა, რომელზეც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი რუსლან ქიშმარია ლაპარაკობს, სოხუმის წარმომადგენლებმა 31 იანვარს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზეც დააყენეს. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ქართულმა მხარემ მაშინ ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო.
ლელა კუნჭულია მოამზადა ეს სიუჟეტი. ვარაუდობთ, გადაცემას შეგახსენებთ, რომ თქვენოსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა ზუსტად შესრულდა 9 საათი და 14 წუთი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
აგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი დღის ანონსს. აი რა ხდება დღეისთვის. დღეს საქართველოს პარლამენტში იმსჯელებენ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შესახებ. ამას გარდა გეტყვით ახლა რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შედის ნოღაიძის წინააღმდეგ სარჩელი, მისი ყოფილი თანაგუნდელები უპირისპირდებიან მას. კიდევ რამდენიმე მოვლენა არის დაგეგმილი დღეისათვის, ღონისძიება რაც უნდა მოხდეს. ქართული პარტიის წარმომადგენლები ხსნიან აგზელებენ რეგიონული ოფისების გახსნას, რაიონული ოფისების გახსნას უბრალოდ. ჩოხატაურში არის დღეს დაგეგმილი ერთი ასეთი ოფისის პრეზენტაცია. ზურა ბარსოშვილი, შიდა ქართლის გუბერნატორი, დღეს კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომას დაესწრება. იქ გადაწყვიტეს, რომ ქუჩებს სახელი გადაარქვან კასპში, ფრიდრიხ ენგელსის, ფილიპე მახარაძის და სხვა ქუჩებს. ამასთან დაკავშირებით იქნება განხილვა. დღეს სუხიშვილები თბილისის არტჰოლში წარმოადგენენ ტრადიციული პროგრამა ნოსტალგიას. კაცმოს გავაგზავნებთ რამდენიმე სიუჟეტით, რომლებიც რეგიონებიდან მივიღეთ. ქუთაისიდან დაიწყოთ, სადაც კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მართალია სამინისტრომ, ტოლსა და განსახლების სამინისტრომა ზაფხულში დაზოგილი ელექტროენერგიის თანხა 19000 ლარი ჩამოაჭრა და ეჭობენ, რომ დავალიანების გამო 25 თებერვლიდან შეიძლება ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვეთ. უფრო ცვლად თუ რა ხდება, იქ ახლა რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიძლება.
კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შემწეობის თანხა ყოველთვიურად 1 სულზე 22 ლარი ერიცხებათ, ხოლო მოხმარებული ელექტროენერგიისთვის 1 სულზე 12 ლარი და 98 თეთრი ტოლითა და განსახლების სამინისტროს მიერ შესაბამის სამსახურში ირიცხება. ქუთაისის ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში 158 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს, სულ 340 ადამიანი. ისინი ყოველწლიურად ელექტროენერგიის ეკონომიას საფულობით აკეთებენ, რათა დანაზოგი ზამთრის პერიოდში გამოიყენონ. აღნიშნულ დასახლებაში კომუნალური მრიცხვი ხოლიტკას, რომელიც დევნილთა თქმით გასული წლის მარტში დაზიანდა.
საერთო ჯამში გვერიცხება 4700 ლარი ჩვენ თვეში. ზაფხულში როცა მოხმარება იმდენი არ იყოს, შეგვიგროვდა ფაქტობრივად 18000 ლარი ქონდა ეკონომია დენის. იქ წერია ახლა მე ელექტრომობილობაში კიდევ ვიყავი, მრიცხვის დაზიანება. წაღებულია იმ დადებითი, რომელიც 18000-დან ქონდა 6400.
შაშან ხარჯი მეტი იყო, თუმცა დასახლებაში ელექტროენერგიის დანაზოგი თანხა 19000 ლარში ადგენდა. დევნილების თქმით, მათ შაშან პრობლემა არ შექმნიათ. მათივე თქმით, გასული წლის ოქტომბერში ტოლითა და განსახლების სამინისტროს მიერ ჩამოჭრილი თანხის შესახებ წელს იანვრის ბოლოს გაიგეს, როცა ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ. ეცადნენ, თუმცა მხოლოდ საკუთარი ძალისხმევით დევნილებმა ვერაფერი გაარკვიეს.
ვის არ ვკითხეთ, ვის არ მიმართეთ, გაგვაგებინეთ ხალხო, საწაიღეთ ის ჩვენი დანაზოგი, რატომ დაგვაყაჩაღეთ? ვერავინ კონკრეტული პასუხი ამაზე ვერ გაგვცა. ზამთრის დაწყების წინ რო გაგვეთიშ, ქემაინც გაზაფხულის დაწყების წინ გაეთიშა და კიდევ მოიჭერდით ამ კამრებს და კიდევ შევზღუდავდით თავს და კიდევ ზამთრისთვის მოვინახავდით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზამთრის თვეებში დანახარჯი მეტი გვაქვს.
11000-ზე მეტი ლარი წაართვეს ამ ხალხს ფული და 1200 ლარის გულისთვის გამოურთეს ელექტროენერგია. რო მოხდა გადახარჯვა იანვრის დღეში.
ზოგ პატრონი არ ყავს. არი ასეთები. ასეთებს კიდე 20 ლარი დავადებიეთ და ნახევარჯი კიდე არ ხარობთ. არი კარგა და ვეხარჯოს და ნახევარჯი ცესკი მითი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს იმერეთის სამართლოს წარმომადგენელი ჯანო ზოციაშვილი უარყოფს სამინისტროს მხრიდან ელექტროენერგიის დანაზოგი თანხის ჩამოჭრას და ამბობს, რომ გადახარჯვის შემთხვევაში დევნილება თანხა თავად უნდა დაფარონ.
აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ყველანაირი თანხები აქვს გადახდილი სამინისტროს დევნილებისათვის, მაგრამ იმაზე მეტი რაც მოიხმარეს, ჩარიცხულზე მეტი ამ შემთხვევაში ალბათ თვითონ გადაიხდია. თუ კი იქნება ასე გადახარჯვა. ენერგო პროჯორჯიასთან თავიდან ბოლომდე ყველაფერი გარკვეულია. არანაირი თანხების ჩამოჭრა არ ყოფილა სამინისტროს მხრიდან.
კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ვაუჩერის სახით გამოყოფილ 20 ლარს შემწეობასთან ერთად მიიღებენ, თუმცა ისინი შიშობენ, რომ 25 თებერვალს მათ გადახარჯვის გამო ისევ შეუწყვეტენ ელექტროენერგიის მიწოდებას და ვალიანების დაფარვას კი ამჟამად ვეღარ შეძლებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღწერებთ პრობლემას, პროგრამას, დევნილების პრობლემას. მოუბრუნდებით დაახლოებით, რა ვიცი, ესე 15 წუთში სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი ნინო ციხისთავი, ჩვენ ლაპარაკებთ წერილზე, რომელთაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაეროს უტოლულთა უმაღლეს კომისარს მიმართა. თუმცა მანამდე მოუბრუნდეთ ჩვენ სიუჟეტებს, მხოლოდ დევნილებს არასახლებენ ხოლმე ბათუმში წმინდა ნინოსა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის სათნოების სახლს. ასახლებენ შენობიდან პოლიციის მიერ საქველმოქმედო ფონდის ადმინისტრაციისთვის შენობის დასაცრელად მიცემული ბოლობა და რამდენიმე დღის წინ გავიდა თუ რა ხდება იქ ბაჩო გურაბაინზე გეტყვით.
წმინდა ნინოსა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ბათუმში 15 წლის წინ დაარსდა. შენობა, სადაც სათნოების სახლია განთავსებული, დღის განმავლობაში ასამდე მოხუცი და მიუსაფარი სტუმრობს. სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე საქველმოქმედო ფონდ შენობა რამდენიმე დღის წინ უნდა დაეცალა, თუმცა ფონდის ხელმძღვანელმა სვეტლანა კუდბამ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების გაფრთხილება არ შეასრულა. საქველმოქმედო ფონდ შენობას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო რამდენიმე წელია ედავება.
ის კატეგორია, ვინც ჩემთან დადის, მე ვერ აჭმევს, არა კი არა, ვერ აჭმევს. რატომ ვერ აჭმევს? იმიტომ რომ იმ კატეგორიას ვერ ჯდებიან ზოგი, უსაბუთოა ზოგი, ჩაწერილი არა ზოგი, მოლდავეთის მოქალაქეა ზოგი, ასეთია ზოგი, უსახტარო და იმე და ვაპროტესტე, ვაგრძელე პროტესტ და თუ ბათუმლები სახალხო კრება, არასამთავრობო ორგანიზაციები დამიჯერენ მხარს, მე ბოლომდე ვიბრძოლებ.
ფონჩი მხარდასაჭერად სახალხო კრების წარმომადგენლები მივიდნენ. ისინი საქველმოქმედო ორგანიზაციის შენობიდან გამოსახლებას ეწინააღმდეგებიან. სახალხო კრების წარმომადგენლების განცხადებით, სათნოების სახლი ათობით მოხუცებულს აპურებს და მისი არსებობა აუცილებლად მიაჩნიათ.
სათნოების სახლს შეუსრულდათ 15 წელი. იმის ნაცვლად, რომ ამ თარიღის აღსანიშნავად რაღაცა ღონისძიება ჩაეტარებინა ხელისუფლებას, დაეფასებინათ მისი მოღვაწეები, რომლებიც მართლაც და შეუძლებელ საკეთებენ უმწოვ ხალხისათვის, აი ამ დროს მოდიან და ეუბნებიან, დატოვეთ საფთოების სახლი და არა ასაჭურო თქვენი მოღვაწეობა, არა ასაჭურო დაპურება ამ ხალხის და გაბრძანდით აქედან.
ქალაქ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ კვების უფასო პროგრამა მხოლოდ სოციალურად დაუცველებზე ვრცელდება. მაშინ ჩართვის მიზნით კი მსურველებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მიმართონ. ეკონომიკის სამინისტრო ფონდისათვის ალტერნატიული ფართის შეთავაზების საკითხის განხილვას გეგმავს.
ჩვენ რესურსი გაგვაჩნია სასარგებლოების, რაც შეიძლება გადანაწილება, მაგრამ თუ ეხლა დაუშვათ ადამიანი, ნუ არსაიდანაა ჩამოსული, ნუ ამას უნდა რაღაც ალბათ დარეგულირება, ეგეც ალბათ მოხდება. ლაბარაკი არის, რომ არის იქ ხალხი, რომელიც არ არის ბათუმში რეგისტრირებული, არ არის შეიძლება საქართველოში რეგისტრირებული, ამ ადამიანებზე ლაბარაკი დარეგულირება ეს საკითხები, იმიტომ რომ აი თვითონ ამის პრობლემა, ამ ხალხის და გამოკვების პრობლემა არ არსებობს. რაც შეეხება ფართის დაკმაყოფილებას, ფართის დაკმაყოფილების, ნუ განცხადება შემოსულია და ეს განხილვის თემაა.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის შენობიდან გამოსახლება ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის ფარგლებში გადაწყდა. შენობა ამჯერად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
923 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინი იყო, მე მგონი, როდესაც საყევარიშვილმა ახალი ამბების, ეკონომიკის ახალი ამბების შესახებ ლაპარაკისას ახსენა, ლაპარაკა იმაზე, რომ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 7.5-დან 8%-მდე გაზარდა. დღესაც ცოტა ხანში რეზო გააგრძელებს ამ თემაზე, არა, მაგრამ ეკონომიკის მნიშვნელოვან სიახლე აბზელაპარაკს, მაგრამ ამას რომ მოუბრუნდეთ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის განმარტებით გადაწყვეტილება მიიღეს ინფლაციაზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით. საქმე იმაშია, რომ ინფლაციის დონე, რომელიც იანვარში 12.3% შეადგინა, მნიშვნელოვნად აღემატება ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებელს. რაკავშირში ამასთან კრედიტების გაძვერება, ჯემშერეხიაშვილი უფრო მეტს გეტყვით ახლა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით უკანასკნელი თვეების განმავლობაში განუხრელად იზრდება სურსათის ფასი. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის თქმით, ასევე გაძვირდა სამომხმარებლო კალათა, საიდანაც ინფლაციის დაანგარიშება ხდება.
სამომხმარებლო კალათა თვითონ ინფლაციის მონაცემი 12.3% გამოვიდა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ამაზე მაღალი მაჩვენებელი 2006-ში, 2008-შიც.
თუმცა მიმდინარე წლის ინფლაციაში ლომის წილი სურსათზე მოდის, რაც შეუმჩნეველი არჩება ბაზრებსა და სასურსათო მაღაზიებს. ფაზიებში მისულ მომხმარებელს.
ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გააჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს ხელი უკუდა განსაკუთრებით ماشي. ფანტასტიკური ფასია 85 ლარი.
კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და ხახუ 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს უნდა მეყოფოს 1 კუიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს.
ამგვარი სიტუაცია არც ეროვნული ბანკის მესვეურებს მოსწონთ. ორიოდე კვირის წინ ეკონომიკის ექსპერტებთან შეხვედრისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა, რომ ყველაფერი კეთდება ინფლაციის ერთნიშნა ნიშნულზე დასაბრუნებლად.
გადავედით ბანკაცების პოლიტიკაზე, ეს აისახება როგორც აბროცენტო განაკვეთში, ასევე საეზრო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იამიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები ეროვნულ ბანკსა და ხელისუფლებას მეტად რადიკალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ინფლაციის მოსათოკად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატარებაა საჭირო.
პრეზიდენტმა გითხრა, რომ ჩვენ მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას ვახორციელებთ, მაგრამ გასულ წელს 5.5 მილიარდი რეფინანსირების ესეა გაცემული. მაშინ როცა 2009 წელს ეს მილიარდზე მეტი არ იყო. ანუ 5.5-ჯერ რო გაზარდე რეფინანსირების ესეები, როგორ მეუბნები, რომ შენ აწარმოებ მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას. ანუ ერთი მხრიდან ზრდიან მიმოქცევაში ფულის მასას და მეორე ეს შედეგი ავტომატურად დგება.
სწორედ იმისათვის, რომ ასეთი შედეგი არ დადგეს, ანუ ინფლაცია კიდევ უფრო მეტად რომ არ გაიზარდოს, ეროვნულმა ბანკმა კრედიტების გაძვირების გადაწყვეტილება მიიღო. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 7.5%-დან 8%-ამდე გაზრდას გაგებით შეხვდნენ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში, რომლის ვიცე-პრეზიდენტის გიორგი ცუცკირიძის თქმით, რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა, როგორც ანტიინფლაციური რეგულირების ინსტრუმენტი, ეფექტიან საშუალებად მიიჩნევა.
რამდენიმე ბერკეტი გამოიყენება ფულის მასის შესამცირებლად, ეროვნული ბანკი იყენებს ყველა ამ ბერკეტს, იგივე მოსახდება ეროვნული ბანკის დეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონი, აქედან ხდება ფულის მასის პირდაპირ ამოღება, ესე ვთქვათ. შედარებით უხეში ბერკეტია. რაც ეხება თვითონ მონეტარულ განაკვეთის ზრდას, ეს უნდა ჩაითვალოს როგორც შედარებით დილი ბერკეტი, ან როგორც საპროცენტო რეგულირება. როცა ძვირდება, ესე ვთქვათ, განაკვეთი, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის გარკვეული სიგნალი საბანკო სექტორისთვის ინფლაციური პროცესების ტემპების დასაგდებად.
ინფლაციის ტემპის დაგდებას პროგნოზირებს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტიც, რომლის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ. მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტი დროის გარკვეული პერიოდის შემდეგ ახდენს გავლენას საუმხმარებლო ფასებზე. შედეგად, გასულ პერიოდებში პოლიტიკის გამკაცრება ჯერ სრულად ვერ აისახა რეალურ ეკონომიკაზე. ციტატის დასასრული. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდგომი სხდომა 2011 წლის 16 მარტს გაიმართება. თუმცა ეროვნული ბანკის მესვეურები იმედოვნებენ, რომ მიღებული ზომები სათანადო ასახვას პოვებს ინფლაციაზე და რეფინანსირების განაკვეთის შემდგომი ზრდა საჭირო აღარ იქნება.
შემშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 7.5%-დან 8%-ამდე გაზრდამდე გაზრდის შესახებ, როგორც უკვე გითხარით, რეა საყარიშვილმა ახსენა, გუშინ იყო, მგონი სწორედ ეს. რაზე გველაპარაკება დღეს რეზო ახლა თავად გეტყვით.
დიმამშვიდობისა ნიკო, ბოლო დღეების ერთ-ერთი პოპულარული თემა პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლაში გამოთქმული ინიციატივების განხილვა და მათი კომენტირება. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია მოქცეული საქართველოში ახალი დაახლოებით მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტის აუკარგიანობის გარჩევა, რომელიც შეეხება ქვეყანაში ახალი ნავთობგადაამუშავებელი ქარხნის მშენებლობას. ის, როგორც იუწყებიან, აქტიურად უნდა იყოს ბმაში აზერბაიჯანულ ნავთობთან და აზერბაიჯანული კომპანიების საქმიანობასთან საქართველოში და რეალურად მან უნდა უზრუნველყოს როგორც ახალი ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების, ასევე ახალი სამუშაო ადგილების, ახალი შემოსავლების და ასე შემდეგ გენერირება. თუმცა ასე ცალსახად არ დგას როგორც ჩანს მარტო საქმე. პროექტის შესაძლო ამოქმედების და მისი მოსალოდნელი შედეგების შესახებ აქტიურად მსჯელობენ უკვე არამხოლოდ ეკონომისტები და ენერგეტიკოსები, არამედ ეკოლოგებიც. ენერგეტიკოსების ეჭვი უკავშირდება აზერბაიჯანული კომპანიების სურვილს, რამდენად მოისურვებენ ისინი. მართალია, აქ ლაპარაკი არ არის დიდი ოდენობის ნავთობის გადამუშავებაზე, მაგრამ მაინც რამდენად იქნება ეს მათ ინტერესებში, რომ საქართველოში აწარმოონ მსგავსი ტიპის აქტივები. რაც შეეხება ეკოლოგების ინტერესებს, ისინი პირველ ყოვლისა მოითხოვენ გაირკვეს რა ადგილას, რა პირობებით და გარემოსადმი რა ზარალით შესაძლოა განხორციელდეს ამ პროექტის განხორციელება. საგულისხმოა, რომ ეს ამ პროექტის ინიცირება ხდება იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად გადაწყვეტილია უკვე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაშლა და სხვადასხვა ფორმით მის ინტეგრირება სხვადასხვა სტრუქტურებში, კერძოდ რაც ეხება გარემოს დაცვის ნაწილს, იგი სრულიად დამოუკიდებლად იარსებებს სახელმწიფო მინისტრის უპორტფელო აპარატის ფორმით. მეორე მხრივ, ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული გეგმით უნდა შეუერთდეს ეკონომიკის სამინისტროს, რაც ბადებს ეჭვს, რომ ეს ძალიან მომხმარებლური დამოკიდებულების გამოხატულება, ანუ ენერგეტიკული პროექტების სამწუხაროდ ხშირად მოითხოვენ ბუნებრივი რესურსების შეწირვას, და როგორც ჩანს, სწორედ ამ კონტექსტში ზის ის ახალი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის იდეაც, რომელიც გაცხადებულია და რომელიც თაობაზეც უკვე, როგორც ჩანს, აქტიური მუშაობა მიდის.
დიდმადება. რეზო საყევარიშვილი, გესაუბრეთ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რაც ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. 10 ნახევარი შესრულდა, როგორც წესი, ამ თუ ახალი ამბები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ გიორგი წავს ასევე, რომელსაც სპორტის ახალი ამბებიც უნდა გითხრათ, ანუ მქონდა გადასაწყვეტი ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ, შემდეგ გიორგის
მოვისმინოთ. ესეთი კარგი ახალი ამბავი უნდა გითხრათ, რომ ერთი.
მოდი გიორგი იყოს ცოტა
გადავაცინოთ. ევროპის ლიგაზე ფლეი-ოფის პირველი წრე გამართა საფეხბურთო ევროპის ლიგას გულისხმობდა ჯანუ ანანიძემ, საქართველოს ნაკრების 18 წლის ფეხბურთელმა, ასე ვთქვათ, სუპერ დებიუტი შემოგთავაზა და სუპერ გოლიც გაიტანა. მისმა გუნდმა 2-3 და 3-2 დაამარცხა ბაზელი. ჯანუ როდესაც მოედანზე შევიდა, მისი გუნდი ორი
გუნდის სახელს რატო არ მოხდა სპარტაკია?
არა, უბრალოდ სპარტაკმა დაამარცხა ბაზელი გასვლაზე 2-3. Ну, ჯანუს მოედანზე შესვლის დროს სპარტაკი 0-2 აგებდა, თუმცა ძალიან აქტიური ქართველის თამაშმა განაპირობა ის, რომ საბოლოოდ სპარტაკმა ანგარიში გაათანაბრა, შემდეგ კი 98 წუთზე ჯანუს დროს დადგა და ძალიან ლამაზი და ისეთი შედეგიანი გოლი გაიტანა.
მარტო გოლი არ გაუტანია კარგად
სამი. კი, რა თქმა უნდა, 2-0 აგებდა, ძალიან გააძლიერა შეტევის ხაზი, ასე ვთქვათ. ძალიან წაადგა გუნდს. სხვა თამაშებში ანგარიშებსაც გეტყვით, ძალიან სტრაფად სევილიამ პორტუს უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა. რეინჯერსმა შოტლანდიაში სპორტინგთან 1-1 ითამაშა. სპარტა პრაღა ლივერპული 0-0 დასრულდა. ლილი და პსჟ დას დაპირისპირება 2-2 დასრულდა. ბეშიქტაშმა საკუთარ მოედანზე თურქეთში წააგო კიევის დინამოსთან 1-4. ანდერლეხტმა აიაქს უმასპინძლა და 0-3 დამარცხდა. ნაპოლი ვილიარეალი, ალბათ ბევრი ამ მატჩში ბევრი გოლს, მაგრამ სამწუხაროდ საერთოდ არ გავიდა, 0-0 დამთავრდა ეს მატჩი. ბატე PSG-ს უმასპინძლა და ძალიან ცოტა დააკლა სენსაციამდე, 2-1 იგებდა ეს გუნდი, მაგრამ 91-11 წუთზე გოლი გაიტანეს ფრანგებმა და 2-2 დასრულდა შეხვედრა, და ხარკოვის მეტალისტმა ლევერკუზენთან 0-4 წააგო.
მადლობა გიორგი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:32 წუთია, ოდნავ დაგვიანებით ახლა შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, შემდეგ მოვბრუნდები სტუდიაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი ნინო ციხისთავი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლაუცხვეთის ამბებით დავიწყებ გამოშვებას. დღეს პარიზში იხსნება ორდღიანი შეხვედრა დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების მონაწილეობით. მთავარი თემა ამ შეხვედრის ერთ-ერთი იქნება სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდა მსოფლიოში. დღეს ბაჰრეინში არის დაგეგმილი იმ 4 ადამიანის დაკრძალვა, რომელიც დაიღუპა პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის შეტაკებისას. მოელიან, რომ ეს დაკრძალვის ცერემონია თავისთავად შეიძლება გახდეს საბაბი კიდევ ერთი დაპირისპირების. დღეს კაიროში დაგეგმილი არის მასობრივი გამარჯვების მარშის ჩატარება. ეგვიპტეში გეტყვით აგრეთვე, რომ დააკავეს 3 ყოფილი მინისტრი, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრიც გახლავთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიების ლიდერებს, მათ შორის გახლავთ Apple-ის დამფუძნებელი სტივ ჯობსი, აგრეთვე Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი და კომპანია Google-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ერიკ შმიტი. ყირგიზეთის პარლამენტმა კენჭი უყარა ინიციატივას ტიანშანის ერთ-ერთი მწვერვალისთვის, რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინისთვის, პუტინის სახელის დარქმების შესახებ, და ერთი წუთის განმავლობაში მათ მოახერხეს 3 კენჭი ყრა გაემართათ და მიეღოთ ეს გადაწეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. გრიგოლ ვაშაძე შეხვდა ჰილარი კლინტონს ვაშინგტონში. სახელმწიფო დეპარტამენტში წარმოთქო მოკლე მისასალმებელ სიტყვაში კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ადასტურებს თავის, როგორც კლინტონმა თქვა, ძალიან მტკიცე კავშირს საქართველოსთან. პარლამენტში დღეს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შესახებ იმსჯელებენ. ამ დოკუმენტის პროექტს დეპუტატებს უშირების საბჭოს მდივნის მოადგილე წარუდგენს. დღეს ჩოხატაურში ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების შესახებ ფილმის ჩვენება გამართება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ არის ეს ფილმი და მონიტორის მტკიცებით ეს თანხები არამიზნობრივად დაიხარჯა. დღეს დეპუტატ გია თორცვაძის ფოტოების გამოფენა იმართება სახელწოდებით დიდი მიქსი.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაკეთებთ ახლა გადაცემას გუშინ. საქართველოს მოქმედმა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღია წერილით მიმართა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარს ანტონიო გუტერეს და წერილის თემა გახლავთ გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის წარმომადგენლობის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც თბილისში კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების პროცესს შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით. ლტოლვილთა კომისარიატმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ დევნილთა ძალადობრივი გზით გასახლება ნაწილობრივ გაამართლა. სწორედ ამ თემაზე ველაპარაკებთ ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში გახლავთ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული, ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი. დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო. ჩვენ გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტი, რომელსაც ცოტა ხანში მინდა რომ მოვისმინოთ საუბრის დასაწყისშიც, მაგრამ და თქვენი აზრიც არის გამოთქმული ამ სიუჟეტში. თქვენ ამბობთ, რომ უბრალოდ გაქვთ კითხვა, რომელიც არის ძალიან ბევრი კითხვა და ძალიან მწვავე კითხვა, რომელიც გაგიშთათ. მოდი ვიდრე სიუჟეტს მოვისმინეთ ან დამატებით კიდე ამაზე ვილაპარაკებდეთ, აქედან დავიწყოთ, რა კითხვებია, რომელზე პასუხიც არ გაქვთ და რომელიც მიგაჩნდათ, რომ მნიშვნელოვანი.
პირველ რიგში მოგესალმებით და ჩემი კითხვა არ არის კითხვის ფორმატი, რაც ამ წერილში ღია წერილში და კრიტიკულ წერილში ჩამოვაყალიბეთ და გავაგზავნეთ ჟენევაში. ეს არის მთავარი მითითება იმისკენ, რომ ჟენევიდან გაახსენონ საქართველოსი წარმომადგენლობას, უმაღლეს კომისრის წარმომადგენლობას, რა არის მათი მანდატი და რასთან მიმართებაში უნდა გამოიჩინონ გულისყური. ნაცვლად იმისა, რომ გამოაქვეყნონ სრულიად უსაფუძლო, დაუსაბუთებელი და გამაღიზიანებელი, შეურაცხყოფელი განცხადება, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი გარჩევების საფუძველი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და აღარ ვამბობ უკვე პირდაპირ მიზნობრივ ჯგუფს დევნილებთან მიმართებაში. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ აი ამ ღია წერილით გვინდა დავიწყოთ სრულიად ახალი ეტაპი, როდესაც ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ნებისმიერი უწყების მხრიდან არაკომპეტენტური, შეურაცხყოფელი და უსაფუძლო განცხადებები, ხშირ შემთხვევაში როდესაც არის ის მერე გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამოეფარნონ ამ განცხადებას და ამით გაამართლონ საკუთარი არაკანონიერი ქმედებები, აი ამ მავნე ტენდენციას უნდა დაუსვათ წერტილი. სწორედ ამისთვის ვიყენებთ სათავე ოფისებს.
და ბარემ აქვე კითხავთ, რომ რა იყო ის მთავარი, რამაც გამოიწვია თქვენში ეჭვიან დამოკიდებულება ესეთი, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატი იქცევა, რაც თქვით თქვენ ახლა, რომ არაკომპეტენტურად, რამ გამოიწვია პირველ რიგში თქვენი გაღიზიანება?
ეს არის ესეთი კრებითი 9 საკითხი, რომელზედაც ყოველ კონკრეტულ საკითხზე, რაც მათი ოფიციალური განცხადებიდან ამოვიკითხეთ ჩვენ და შევადარეთ სხვათა შორის ქართული თარგმანი ინგლისურს, მე მინდა გითხრათ, რომ აქაც სერიოზული ხარვეზები ვიპოვეთ ჩვენ, როდესაც მათივე გამოქვეყნებულ ლოგოიან ქართულ თარგმანში იყო შეუსაბამობები, ესე რომ ვთქვათ, ინგლისურთან და მეტიც ისეთი უგულისყუროთ იყო მიყრილ-მოყრილი ასოები ქართულ განცხადებაში, რომ ჩანდა რომ ქართული მკითხველი მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი და მთავარია ინგლისურად დაწერონ მათისთვის დაწერათ სურდათ. მეორე, ჩვენ გვაქვს ასევე ინფორმაცია იმისა, რომ სამინისტროს მხრიდან, კონკრეტულად მინისტრის მხრიდან იყო თხოვნა მათდამი და მოთხოვნა მათდამი, რომ მათ დაეწერათ ესეთი გამამართლებელი და მხარში მდგომი განცხადება, რაც პირდაპირ შესრულებულ იქნა გაეროს წარმომადგენლობის მხრიდან საქართველოში. ეს ერთი, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ემოციურ მხარეს, შინარს რომ მიუყვეთ, შინაარსი სრულიად უსაფუძლო, შეუსაბამო და ხშირ შემთხვევაში კანონსაწინააღმდეგოა საქართველოს კანონმდებლობასთან მიმართებაში. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ისე აქვეყნებს გლუკი, ესე ქვია აბრევიატურა ქართულში,
შეიძლება
დიახ, გლუკის წარმომადგენლობა საქართველოში ამ თავის განცხადებას, შეფასებას გამოსახლებასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას, დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს ხელი არ მეგვიწვდება თვითონ იმ ინსტრუმენტზე, რომლითაც შეამოწმა და შეაფასა ეგრეთ წოდებული გამოსახლების პროცესი. და აკეთებს მერე შემდეგ აქედან გამომდინარე, მე თავს უფლებას მივცემ თქვა, რომ ეს არის უაპელაციო განცხადება, როდესაც ის ამბობს, რომ ზამთრის გამოსახლებები თურმე გაცილებით უკეთესი ყოფილა ვიდრე ზაფხულის გამოსახლებები. ჩვენ არა გვაქვს ეს რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისია ამ მანდატით აღჭურვილი, რომელსაც თავისი ტერმინოლოგია აქვს და რომელიც თავის ტერმინოლოგიის არჩევნების შეფასებასთან მიმართებაში ხმარობს და ამბობს ხოლმე, რომ წელს ამ არჩევნებზე გაცილებით უკეთესი ნაბიჯები გადაიდგა ვიდრე გასულ არჩევნებზე, მისი მანდატია, პირდაპირი მანდატი, დაიცვას, წარმოადგინოს, მხარში დაუდგეს სწორედ აი ამ მიზნობრივ ჯგუფს, პირველ რიგში ლტოლვილებს და დანარჩენებს სხვებს, მაგრამ რადგან წარმომადგენლობამ თავის თავზე აიღო დევნილების უფლებებთან მიმართებაშიც საქმიანობა, მან უნდა დაიცვას. ის კი არ უნდა მოგვახსენოს, რომ თურმე უკეთესი მდგომარეობაა გამოსახლებაში, არამედ ჩვენ უნდა გვითხრას ზუსტი სტატისტიკა, ზუსტი ჩამონათვალი, კონკრეტული საქმეები და кейსები, სად რა მოხდა, რატომ მოხდა და როგორია მისი შეფასება. შეფასებაში ის უნდა იყოს ნეიტრალური და არა უნისონში მომღერალი ხელისუფლების ასევე უსაფუძლო და არაკანონიერ განცხადებებთან ხშირ შემთხვევაში. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რატომღაც გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში თითს იშვერს ქართველ იურისტებთან მიმართებაში და ის ამბობს, რომ თურმე ქართველ იურისტებს სხვადასხვა მოსაზრება გააჩნიათ და ამიტომ მისთვისაც ესე თურმე შეიძლება საპატიო იყოს, რომ მასაც გააჩნდეს ესე არაცალსახა ორმაგი და სამმაგი ინტერპრეტაცია. ჩვენ ამას სერიოზულად ვაპროტესტებთ და ვამბობთ, რომ გაეროს წარმომადგენლობის მანდატი არ არის გაარჩიოს ქართველი იურისტების აზრთა სხვადასხვაობა და მეტიც, ქართველ იურისტებს სრული უფლება აქვთ ჰქონდეთ აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ გაეროს მანდატი არის ის დაინტერესდეს, მხარში დაუდგეს და ბოლომდე მიიყოს პროცესს, როდესაც ქართველი იურისტები სასამართლოში დაადგენენ, გაარკვევენ და სამართლიან სასამართლოს უფლებით ისარგებლებს თვითონ დევნილი მოსახლეობა. ამ ორ სერიოზულ საკითხზე გაერო ამბობს, რომ ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდაო. მაშ რაზე მიუწვდა გაეროს ერთის მაინტერესებს ხელი? მხოლოდ იმაზე მიუწვდა ხელი, რომ როდესაც მინისტრმა სთხოვა და მოსთხოვა, დადექი ეხა გამოაცხადე განცხადება და გულში დამიდექიო, მან უაპელაციო განცხადება გააკეთა. ამით გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს, მთლიანად გაეროს მანდატის შეკითხვის ქვეშ აყენებს ამას ქართულ მოსახლეობაში და მით უმეტეს, არა მარტო საქართველოს მოსახლეობაში, არამედ პოსტკონფლიქტური და ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. თუ რაშია მისი ფუნქცია, რისთვის ყავს ჩვენ ეს წარმომადგენლობა საქართველოში და რა უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის მაგალითი? მაგალითი უნდა იყოს ის, რომ მიყვეს საქართველოს კანონმდებლობას, თუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გაეროს განცხადება ფარად გამოიყენოს საკუთარ მოსახლეობასთან ანგარიშის გასასწორებლად.
სულ შეახსენე, ვინოც ეხეს თავი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეახსენებთ ასევე ჩვენ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ პრინციპში უკვე დაარეგოთ, მაგრამ ჯერ მოდი მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც კიდე უკეთ გაგვარკვევს ვითარებაში თუ რა ხდება და შემდეგ მოვბრუნდებით სტუდიაში სალაპარაკო, მგონი კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს. სიუჟეტი ნონა მჭადლიშვილ მომამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელი ჟენევაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის სათავო ოფისში გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ 2011 წლის 2 თებერვლის განცხადება მდევნილთა გამოსახლებასთან დაკავშირებით შელახადა ეჭქვეშ დააყენა ამ ორგანიზაციის რეპუტაცია, შეურაცხყო დააბნია და გააღიზიანა საზოგადოება. ომით დაზარალებულებს, დევნილებსა და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებს კი აფიქრებინა, რომ გლუკის იგივე ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის როლი მხოლოდ ხელისუფლების უკანონო ქმედებების გამართლებაშია. გლუკის მიერ ამ ორიოდე კვირის წინ გაკეთებულ განცხადებაში კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების პროცესი დადებითადაა შეფასებული და აღნიშნულია, რომ ეს პროცესი 2011 წლის იანვარში გაცილებით უკეთ წარიმართა ვიდრე 2010 წლის ზაფხულში.
თავისთავად ეს, რომ ადგილი ჰქონდა სერიოზულ დარღვევებს, იგივე პოლიციის ქვედან იყო საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა, რამდენიმე ადამიანის დაკავებაც მოჰყვა პრინციპში ამ გამოსახლების პროცესს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქ წარმომადგენლები ასეთ დროს არ იმყოფებოდნენ და რეალურად მხოლოდ რამდენიმე საქმეს დააგვედნენ და მათი განზოგადება ამ განცხადებაში, რომელიც მათ პირ იქნა გავრცელებული, უბრალოდ არის არაადეკვატური და არ შესაბამი რეალობას. სწორედ ამიტომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ წელში გამოქვეყნდა ჩვენი პროტესტი, რომ უფრო დეტალურად შეისწავლოს გაერომ საქმეები და მხოლოდ ამის შემდგომ ასეთ მოხდეს რეაგირება.
ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის სათავო ოფისში გაგზავნილი საპროტესტო წერილის ერთ-ერთი ხელისმომწერი უჩან ანუაშვილი. მისი შეფასებით, გლუკის წარმომადგენლობის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარგებლობს და მანიპულირებას არ ერიდება ხელისუფლება. 8 თებერვალს მაგალითად საქართველოს პარლამენტში დევნილთა გამოსახლების საკითხზე გამართული დებატების დროს უმრავლესობის მხრიდან გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ცალკეული ხარვეზების განზოგადება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ხაზის წარმატებული პროცესის კონტექსში არ შეიძლება.
არსებობს დასკვნა გაეროსი, რომელშიც ძალიან გარკვეული და ექსპლიციტურად წერია. სამინისტროს არ დაურღვევია არც ერთი, არც საქართველოს კანონი და არც საერთაშორისო ნორმა. ეს წერია იქ გარკვევი. ეს იყო ორგანიზაცია გაერო, რომელიც ჩართული იყო მთელ ამ პროცესში თავიდან ბოლომდე. სამინისტრომ, როგორც საერთაშორისო, ესევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული სოპები, სპეციალური საოპერაციო პროცედურები, რომელიც გაეროს თან ერთად შემუშავდა და ამ პროცესებით მიმდინარეობდა ყველაფერი.
განაცხადა გოკა გაბაშვილმა საპარლამენტო დებატებზე, თუმცა დევნილთა განსახლების საკითხებზე დებატები დიდი ხანია გასცდა პარლამენტის კედლებს და საზოგადოებრივი განსჯის საგნად იქცა. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 17 თებერვალს დევნილთა სამინისტროში არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით გაიმართა.
ძირითადად იმ საინფორმაციო შეხვედრა, იმიტომ რომ აღინიშნა, რომ არსებობს საინფორმაციო ვაკუუმი და ამასთან დაკავშირებით ბატონი ვალერი კოპალეიშვილი აუდიტორიას აწვდის ინფორმაციას. კითხვები არის ძალიან მწვავე, ამოწურავია ჯერ კითხვები.
გვითხრეს ხდომის მიმდინარეობის დროს კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელმა ნინო ციხისთავმა. კავკასიის ქალთა ქსელი თავის მხრივ ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელიც დევნილთა იანდრის განსახლების პროცესში გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის დადებითი შეფასებების განმარტებას ახლა უკვე ჟენევის ოფისიდან ელოდება. ისევ ანტონიო გუტერესისადმი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრისადმი გაგზავნილ ღია წერილს თუ დაუბრუნდებით, ქართველ არასამთავრობოთა შეშფოთების საგანი შემდეგია: რას დააკვირდა გლუკი დევნილთა გამოსახლებას თუ გადაყვანას? არსებობს არა მონიტორინგის სტატისტიკა და მეთოდოლოგია? გამოსახლების პროცესი შეესაბამება თუ არა საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს და სხვა? არასამთავრობოებს ამასთანავე დაუსაბუთებლად მიაჩნიათ გლუკის დასკვნის ის ნაწილები, რომლებიც დევნილთა სრულ ინფორმირებულობას, ფინანსურ კომპენსაციას, შესაფერის საცხოვრებელში განთავსებას და იმას შეეხება, რომ ქუჩაში არავინ დარჩენილა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გლუკის ცენტრალურ ოფისში გაგზავნილი ღია წერილის ასლის არქონის გამო თბილისის წარმომადგენლობაში ჯერჯერობით კომენტარისაგან თავს იკავებენ.
ნორამ ჭედრიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ახლა დაბრუნდება სტუდიაში ქალბატონ ნინო ციხისთავთან ერთად. თქვენ კი მოგმართავთ, რომ 988-327-ზე შეგეძლოთ და არეკოთ და დასმოთ შეკითხვა და გამოთქვა თქვენი აზრი, როგორც გირჩევნიოთ, ბრუნდება სტუდიაში. კალბოტონ, მანამდე ვიდრე სიუჟეტს მოვესმენდეთ, თქვენ ბრძანეთ რამდენჯერმე, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აკეთებს იმას, რასაც მას სამინისტრო თხოვს, თუ ხელისუფლებას თხოვს. რა ბერკეტები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას თქვენი აზრით, რომელიც აძლევს მას საშუალებას, რომ გავლენა მოახდინოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ამა თუ იმ კომისარიაზე, თქო გლუკს?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მინდა რომ ამაზე ვრცლად ისაუბროს საზოგადოებამ, არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვადასხვა შესაბამის სტრუქტურაში და ქვეყანაში. პირველ რიგში, როდესაც ბერკეტებზე ვსაუბრობთ, აქ მინდა ზოგადად ვთქვა, რომ ბერკეტი ყოველთვის არის რამდენიმე ნაირი. მათ შორის ზოგიერთი ხილულია ბერკეტი და ზოგიერთი უხილავი. ეხლა უხილავ ბერკეტებზე მე რა თქმა უნდა ვერ მოგახსენებ, შეიძლება ჩემი მოსაზრებები მქონდეს, მაგრამ ვერ დაგისაბუთოთ აქ და ამიტომ გამოვა მცდარი მსჯელობა. მაგრამ რაც შეიძლება ხილულ ბერკეტებს, აქ ძალიან მარტივია ერთი კონკრეტული ბერკეტი, როდესაც სამინისტრომ საკუთარი მოქმედებათა გეგმის განსახორციელებლად შექმნა სამეთვალყურეო საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭოში რამდენიმე კვოტა იქნა თავიდანვე დაშვებული სამინისტროს მხრიდან. ეს კვოტები მოიცავს შემდეგ მონაწილეობას: არის რამდენიმე წარმომადგენელი მთავრობის მხრიდან, ეს არის სამინისტროები და თვითონ მინისტრი, რამდენიმე სამინისტროა, ეს არის დონორები, ეგრეთ წოდებული დონორი ორგანიზაციები, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ორგანიზაციები. საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებს კვოტა არის ერთი სტოლი, თვითონ ორგანიზაცია უნდა მონაწილეობდეს და დონორები არის რამდენიმე და მთავრობის წარმომადგენელი რამდენიმე. საბოლოო ჯამში ეს არის ის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც ადევნებს თვალყურს მთელ მოქმედებათა გეგმის შესრულებას, რაც დევნილებთან მიმართებაში შემუშავებულია სტრატეგიიდან გამომდინარე. აი ეს არის ერთი ბერკეტი, როდესაც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში მონაწილეობს როგორც დონორი, ასევე გაეროს განვითარების სააგენტო და ეს დონორები რა თქმა უნდა შეთანხმებით ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა მათთან ერთად დაგეგმვით სწორედ თანხმდებიან იმ სფეროებზე, იმ არეებზე, რაც დასაფინანსებელია. დაფინანსების შემდეგ მოდის იმპლემენტაცია იმპლემენტაციაში ვინ მიიღებს მონაწილეობას ესეთ შეთანხმების მორიგების და მსჯელობის საგანია მხოლოდ და მხოლოდ მათ შორის აქ მეტი არავინ არ ერევა ვერავინ ვერ ერევა და აი ეს არის ის სერიოზული ბერკეტი რომლითაც ხელისუფლება პირდაპირ გავლენას ახდენს და იქონიებს და აქვს მუდმივად მარკაპში გამოუყენებელი თუ გამოყენებული ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ესეთია რომ ეს არის ერთი სერიოზული ბერკეტი ასევე არსებობს ბევრი სხვა ბერკეტი ასევე არსებობს ის მიდგომა და ის ტრადიცია რასაც ზოგადად გაერო აკეთებს ხოლმე საქართველოსში და წარმომადგენლობაში როდესაც ხშირ შემთხვევაში ვაკრიტიკებთ გაეროს პროგრამებს მთლიანად იმპლემენტაციის პროცესიდან ამოვარდნილია რგოლი ხშირ შემთხვევაში როგორც სამოქალაქო საზოგადოება თავისი ყველა წარმომადგენლით და სრული არსენალით და პირდაპირ იმპლემენტაცია უკვე შეთანხმებულ პროგრამაზე გაეროს მხრიდან ხდება შეთანხმება ხელისუფლებასთან და ერთობლივად აკეთებენ იმპლემენტაციას
გასაგებია მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხაზზე უკვე პირველი მსმენელი დილამშვიდობისა მადლობა რომ დარეგეთ
ალო გამარჯობა
გისმენთ
მე მინდა ჩემი მოსაზრება გამოვთქვა რა სუ პატარა აინე ერთი ორი წამირო იტყვია რა აი მე მოუწოდებდი თავის დროზე განსახლება რო ხდებოდა ხო მე მოუწოდებდი იმებს რა ქვია ტოლვილებს რომ ეს მიტინგები რო რასაც მაგენი ატარებდნენ პარლამენტის შენობასთან რო არ აყოფილიყო მათი გასახლება უნდა გაეკეთებინათ ზუსტად გაეროს ოფისში და იგივე ამერიკის საელჩოებთან იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია ხო ეგ გაერო ხო უნდა დაენახათ რომ აი ამხელა საპროტესტო მუხტი იყო და რა
გისმენთ? გაიცია მე მგონი. გააგზავნებთ ნინო ციხისთავი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი. პრინციპში თუ ხაზია კიდევ სმენელი გოჩა მიმართე ჩვენ ხმის ოპერატორს არ არის, მაგრამ მისი შეკითხვა თუ მოსაზრება გასაგებია რომ
გასაგებია. გასაგებია, მე მინდა ამ ადამიანს უთხრა მადლობა ჯერ ერთი იმისთვის რომ დარეკა და ესაკითხები აღელვებს რა თქმა უნდა და ასევე მივაწოდო ინფორმაცია რომ რა თქმა უნდა გაეროს შენობის წინ ასევე იმართება და რამდენჯერმე გამართა როგორც ვიცი საპროტესტო აქცია. თუმცა ეს არ არის იცით ესეთი მთავარი გამოსავალი საპროტესტო აქცია რომელიც შენობის წინ გამართება. მე მინდა გითხრათ და გავახსენო მსმენელს რომ როდესაც იყო ომის მძვინვარე დღეები საშინელი დაცარიელებული თითქოს მომავალით თითქოს არაფერი არ ჩანდა სწორედ იმ დღეებში გავაკეთეთ ქალებმა არაერთი აქცია გაეროს შენობის წინ ერისთავზე და მე მინდა გითხრათ რომ შენობა იყო მთლიანად დაცარიელებული არავინ შეგარიყო ქართველი წარმომადგენლის გარდა ერთადერთი მამაკაცი რომელიც გამოვიდა მაშინ და ისიც ჩვენთან ერთად განიცდიდა ამას გაეროს შენობის წინ აქციის გამართვა მე არ მეჩვენება გამოსავლად გამოსავალი არის ის რომ განვახორციელოთ ჩვენი ძალიან კვალიფიციური, ძალიან კონკრეტული და დროული რეაგირებები არა აქ მათ წარმომადგენლობაზე, სადაც ისინი ხშირ შემთხვევაში ხავსი აქვთ მოკიდებული ან კომფორტულად გრძნობენ, ან ინტერპერსონალური კონტაქტებით უკვე ხელისუფლებასთან გამყარებულად გრძნობენ თავს, არამედ შესაბამის ზემდგომ სტრუქტურებში და არა მარტო ერთში პირდაპირ ზემდგომში, არამედ ყველა სხვა დაკავშირებულ სტრუქტურაში. აი ეს უნდა გახდეს რაღაც ახალი ეტაპი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ოღონდ ყველა ეს მიმართვა რა თქმა უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული, ძალიან სტატისტიკის მომყვანი და ძალიან პროფესიული, რომ ჩვენ დავიწყოთ რაღაცა ახალი ეტაპი. ხედავთ, რომ ხელისუფლებას მიმართავდით ადრე, ხელისუფლება ან არ პასუხობდა, ან პასუხობდა, მაგრამ არაშესაბამისად, არაადეკვატურად. ეხა ხელისუფლება იყენებს აქაური წარმომადგენლობის ოფისების განცხადებებს როგორც ფარს, მაშინ ჩვენ უკვე სხვა მეთოდებზე უნდა გადავიდეთ.
მოდი კიდევ ერთი მსმენელი ჩავართოთ საუბარში 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი ქალბატონ ნინო ციხისთავია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გისმენთ?
ალო?
ბრძანეთ.
მოგესალმებით. ალო?
გისმენთ, გისმენთ, ბრძანეთ, თქვენ ერთად შეხართ.
გამარჯობათ. მაპატიებ წინასწარ გთხოვთ. ცოტა ხანს მალაპარაკეთ, მე ძველი ძველი პენსიონერი ვარ. კარგად ვარ, გათოცნებერებული ამ საბჭოთა კავშირშიც, სტალინშიც და გაეროშიც. ხო ხედავთ, გაეროს კი ღალატობს ეხლა. აი რუსეთმა ამდენი მოახერხა. ღირდა რუსეთის გადამტერება? ანდა საბჭოთა კავშირის დანგრება ღირდა? რა დღესია ხალხი ეხლა? ის რუმენმა რო გააკეთა, მთელს მსოფლიოს არ ახსოვს ამის თამა დიდი დანაშაული. რა გინდოდა ჩვენ ამერიკასთან ჩახუტება? ხედავთ როგორი არეულობაში ვართ ახლა ჩვენ. ჩვენი მთავრობა მითხემში წდებოდა და არასოდეს არ ყავდა ჩვენი მთავრობა. მაპატიეთ ძალიან დიდი ბოდიში.
მადლობა ზარისთვის.
ყველაფერში გარკვეული და ძალიან ტკივა გული, რომ ეს ხალხი ასე დღესია.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ ქალბატონი, თქვენის მოსაზრება იყო და თქვენ
მე მესმის ქალბატონის გაღიზიანება, განსაკუთრებით იმიტომ მესმის, რომ მან აღნიშნა, რომ ბევრი სხვადასხვა პერიოდის, რეჟიმის, ეპოქის მომსწრეა ქალბატონი. აქედან გამომდინარე ეტყობა, რომ ის აღარ არის, თქვათ, ახალგაზრდა ესეთ ასაკში, როდესაც შეუძლია, რომ მეტნაკლებად თავისი საკუთარი ენერგია დახარჯოს აი ამ უსამართლობების ცქერისა და მოსმენისას, მით უმეტეს თუ მას სულ ერთია პირდაპირ ეხება თუ ირიბად ეხება. საქმე ის გახლავთ იცით, რომ რა თქმა უნდა რთული ამ ყველაფერს გულგრილად შეხედო. რა მე ყველაზე მეტად ამ საკითხებში ერთი რამე მაშფოთებს, როდესაც ხშირ შემთხვევაში აი ესეთ უაპელაციო განცხადებებში რატომღაც მოიხსენიება თბილისი და თბილისის დამოკიდებულება დევნილებთან მიმართებაში. რატომღაც მოიხსენიება იგივე ამ გაეროს განცხადებაში, რატომღაც მოიხსენიება, რომ არ შეიძლება რომ ყველა დარჩეს თბილისში. გეგონება ეს საკითხი აი ესეთ დონეზე გაეროს მანდატის დონეზეა განსახილველი, რომ თითქოს დევნილებს მაინდამაინც თბილისში უნდა დარჩენა. მე მეშინია, რომ ამან გამოიწვიოს რაღაცა გაუგებარი ტენდენციები, რომ თითქოს რამე პრობლემა არის თბილისელებსა და ახალ თბილისელებს შორის, თბილისელებსა და ძველ თბილისელებს შორის და საერთოდ რამე დაიარლიყებას აქვს ადგილი. იცით რა, ეს არის ძალიან მავნე ტენდენცია, ხა მეორე მხარე რო ჩავთოთ აქ და არასამართლებრივი მხარე. ეხლა ეს ჩვენ უნდა გავიხსენოთ მაშინ ის პერიოდი, როდესაც რაღაცა მსგავსი უაზრო მახინჯი ტენდენციები იყო სულ პირველი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ უმალვე, მაგრამ რაღაცნაირად მოახერხეთ სულ ყველა ერთად ჩვენ საზოგადოებამ და შევაბრუნეთ ეს მავნე ტენდენციები. ეტყობა მაშინაც იყო ეს მიდგომები, ეს ხელოვნურად იმპლემენტირებული და რაღაცა მდგომარეობამდე მიიყვანა საზოგადოება. საერთოდ ესეთი პოლარიზება რეგიონის, ადგილის, წარმოშობის ან რაღაცის მიხედვით სრულიად ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს. ეს ყველასთვის ჩვენთვის გასაგებია, ყველასთვის ჩვენთვის ცნობილია, დიდი ხანია ესეთი დაავადებები მოხდილი აქვს საზოგადოებას და დღეს მით უმეტეს არეპატიება გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში ამ საკითხებზე, ესეც თავის ოფიციალურ განცხადებაში ისაუბროს. რას ნიშნავს არ აქვთ სურვილი და უფლება და შესაძლებლობა დევნილებს ამდენი წლის მერე აქ ცხოვრებისა დარჩნენ საქართველოში? ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პუნქტი სხვათაშორის, რასაც 9 პუნქტში მიუთითებთ. იმიტომ დარჩნენ თბილისში უკაცრავად. ეს იმას ნიშნავს სწორედ, რომ ხო გუშინ იყო ამაზთან მიმართებაში საუბარი სამინისტროში, რომ ჩვენ ხო არ ვამბობთ, არაფერს არ ვამბობთ იმ ხალხზე, ვინც ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მერე საქართველოში აღარ დარჩებითო, არც მათ განვიხილავთ მოღალატებათ და ნუ აი იყო ესეთი რაღაცა. მე არ ვიცი რას ემსახურებოდა ეს საუბარი, მაგრამ იყო ეს ტენდენციები ამაზე საუბრის, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დევნილებს დღეს არ აქვთ საშუალება ეკონომიკიდან გამომდინარე იცხოვრონ მინიმუმ ორ ოჯახად. როდესაც მათი წარმომადგენლები, მათი შვილები არიან სტუდენტები ძალიან კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებლებში თბილისში, ვერ გადახვეწავ ამ ადამიანებს აქედან გამომდინარე სადღაცას ყამირის ასათვისებლად. მე ამ პროექტს დავარქვი სხვათაშორის, სადაც გადახავთ დევნილები ბამის მშენებლობის და ბამის პრეზენტაციის პროცესი და პროექტი, იმიტომ რომ ძალიან მაგონებს ეს მიდგომას, რომ სპეციალური შესაბამისი სამინისტრო, რომლის მანდატი კიდევ არის ამ ადამიანებზე ზრუნვა, ამისთვის არის ეს სამინისტრო შექმნილი. თურმე ფიქრობს იმაზე, რომ მოსახლეობა გადაანაწილოს საქართველოს ყველა რეგიონში და აითვისოს ყამირი მიწები და არ ფიქრობს იმაზე, რომ რა მდგომარეობა ექნება აქ გადასახლებულ ადამიანს. და მასთან ერთად ჩვენ გუშინ გავიგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ თურმე სამინისტრო ამ ახალ გადასახლებებში, რომ მაგალითად ფოცხოვეწერზე მაქვს საუბარი, ყოველთვიურად ჩადის და ჩააქვს მათთან საკვები. კი, მაგრამ თუ საკვებით ხელმისაწვდომი საკვები არ იყო იმ ადგილზე, თუ სამედიცინო მომსახურება და წამლები ხელმისაწვდომი არ იყო იმ ადგილზე, სკოლა ვიცით რომ კილომეტრები უნდა გაიარონ ბავშვებმა რომ სკოლას მიაღწიონ, სად მიყავთ მაშინ ეს ხალხი?
გასაგებია, ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად მოუბრუნდებით მომავალგადაცემებში. ეხლა ამოიწურა თითქმის ჩვენი დრო. ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი, კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის და ბოლოს ნინოს დარჩათ, რომ გადახედოს პრესის სათაურებს და შემდეგ დავთავრებთ.
გაზეთ ვერსი დავიწყებ, პირველ გვერდზე წაიკითხავთ. 6 სკანდალური ფაქტი ოპოზიციური კულუარებიდან ჩამოთვლილი ეს ფაქტები, მაგალითად ბიძინა გეგიტის ანგარიში სტანდარტ ბანკში და გაჩაჩილაძესთან ერთად გამოტანილი $1,000,000, პატარკაც შვილის ფულით ნაყიდი Hyundai-ის მიკროავტობუსი და აპარატურა მერაბიშვილის ბიჭებმა მიითვისეს, უცნობი რადიო უცნობი და რესტორანი ნაცნობი და ასე შემდეგ. ინფორმაცია იმჟამინდელი გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი პარტიის წევრმა მოგვაწოდა, უწერს გაზეთის ავტორი, რომელსაც არც თუ რიგითის პოზიციები ეკავა ოპოზიციაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, თუ ამ გაზეთში არა გამოქვეყნდებოდა, სხვა გაზეთს მაინც ვეტყვი და ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ ყველაფერზე დაწერა, უწერს ვერსია. გაზეთი რეზონანსი უკრაინული საშუალო ფირმა იარაღით ვაჭრობისას საქართველოს ფულს უტეხავდა, ბრჭყალებში კითხვის ნიშანი. პირველ გვერდზე რეზონანსის ასევე დე-ფაქტო მილიციამ ახალგორის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები გალახაო რეზონანსში, წაიკითხავთ ამის შესახებას. გაზეთი 24 საათი შეზღუდული არჩევანი დღის შეკითხვა აქვს, აგრეთვე 24 საათს რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ უახლოესი 3-5 წლის მანძილზე საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება და ამაზე არის პასუხები რესპონდენტების. საქართველოს რესპუბლიკა თამაზ გამყრალიძე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და მისი პირველი პრეზიდენტი დაუბრუნდა არქიტექტურა არქიტექტორებს და გამოვიდა 24 საათის ვიკენდი დღეს.
მადლობა ნინო ინეგალაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო 1 საათის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა თავის ხმის ოპერატორის პულტთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.